Player adı atlıq radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 27 avgustu hepdenin şenbe günü. Havarlar günü rögepleşimizi Pragadaq studiyodan men Sahra alıp barayan. Şunki programmamızda. Adam hukuklarını korap çıkış edeyen kuruma Germaniyanın kansleri Türkmen Prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov'a yurttaki adam hukukları problemalarını çözmek için basış etmeli diyer.
Williams Germaniyanın resmilerinin Nepes Kuleyev'in ıkbali ve adam hukukları bilen bağlı meseleleri ileri tutyanlığını...
Moskvalı sülçüler 46 yaşındaki Türkmen Batır Bekmiradov'ı tutso ettiler deyip Rus metbuatı haber veriyer.
Rusya Federasiyasının İçeri İşler Ministerliğinin metbuat kurulunun malumatına göre yürüyte operasyon makarını kurum masırlıklı toparın beyaz şahdatı tutsak edildi.
Aşşavadın altın asır yanlı cığırlık bağdarının işyerlerinin bağdar administrasyasına neyle olyandığı haber veriliyor.
Dürgülettirip verilen yerler ama dürgülettirmen yöne şeyle verilip çek pulu yer pulu almayan yerlerin var deyip
Türkmenistan'ın tanımal olimpiyadaçı sportmeninin altığı böğrüğünü operasyon ettirmek için pul toplayar. Yarım saatlik haberler günlük gepleşimimizin devamında şu beylik malumatları eştirmeye sinan şart. Gepleşimimizin başında günün tezelikleri bilen tanış olun. Germaniyanın Daşarı İşler Ministri Moskva bilen yarıqları kontrol etmek varada tədi ılalaşığı bağlaşmağa çağırdı. Bu çağırış Orset ve NATO tarafından amalaşırlayan güçlendirilen harvi türgünləşiklerin bilmedlikten urşu oyundurmağının mümkünlüğü varada aladaların artan mahalına qavat geldi. Frank-Walter Steinmeier 26. Augusta Nemes gazetine veren mağlumatında 2014. yılın veri Orset'in 13 yılın devamında dikildin ınan bağlarını şolsanda paraxı çılın esası prinsiplerini bozunduğunu aydıp, bizim əhlimiz bu düğünün hası çıgışmenin önünü almaq isləgində birləşməlidirs deydi. Biz kontinentimizin hopsuzluğu üçün cevapkarçılığı iyi olan əhli partnerlarımız bilen strukturalı, quruluşlu diyaloğu alıp barmaq isləyərs deyip Steinmeier bellidi. Adam hukuklarını korap çıkış eden Human Rights Watch kuraması Orset tarafından aneks edilen Krim Yarımadasında zor bilen ruhu taydan nesağların keselhanasına yerleştirilen Krim Tatarlarının aktivistinin boşadılmağını talep etti. 26. Augusta yerleden hasavatında Human Rights Watch kuraması Krim'in Orset tarafından gol dönüyen hakimiyetlerine ilmi umarifa karşı yönkülün toslama ayıplamaları yatırıp onu zerur olan medisina kümögülen üpçün etmeye çağırdı. Krim Tatar larının öz özünü dolandıran organı meclisin başlığının ön korunvasarı Umerov, Orset'in 2014 yılın martında Ukrayna'nın yarım adasını aneksi etmeğine karşı çıkış etmeğinin iyiliyanı, yani May ayında separatizmde ayıplanı. 59 yaşındaki Umerov'un doğun arındaşlarının aytmağına göre, ol diabet yani suyucu ketelinin ve yürek nesarlıklarının ecir çeker. Yirmaltıncı augustu Kırgızistan'da opozisyon halk parlament hareketinin 5 ağzasının sud dinlenişi geçirilir. Bekbolot Tolgorbekov, Torobay Kolubay, Marat Sultanov, Aleksandr Gusev ve Toygunbek Kalmatov hükümeti ağdarma için dildüşük etmekte sud edilir. Kırgız hükümetleri gurun edilen hareketin liderlerinin ve ağdarlarının şu yılın May ayında Bişkek'te geçirilmeyi planlaştırılan yürüyüşler dövründe hükümeti ele geçirmeyi planlaştırdığını öne sürdü. Bu hareketin kəvir ağdarları planlaştırılan yürüyüş geçirilmeden ön. Kəvirler olsa son kaylarda tutsu edilir. Halk parlament hareketinin 5 ağdasının sud dinlenişi yapabilir. Kapıların ağırsına geçirilir. Kırgızistan'da ikiye de hükümet ağdırılışı bulu. Onların biri 2005 yılda, beylikisi 2010 yılda bulubdu. Türkiye'nin günorta günde ordundaki polisiya merkezinin daşında bombalı uluğun partladılma neticesinde adından 11 polisiya ofiseri ölü ve başladı 78 sansı yaralanı. Bu partlama 25. augusta Türkiye'nin Siria ve Irak ulan serhedinin koloyundaki Cizre şehirçesinde oldu. Bu şehirçenin ilatının ağlavası Kürtlerden varat. Partlamanın neticesinde Cizre şehirçesindeki yürüte polisiya güçlerinin merkezi binasına güçlü deper yetti. Televizyonda görkezilen video şekillerde partlamanın bulun yerinin qara tütsənin yuxarı qalyandığı görkezirli. Bu hücumun cevapkarçılığını hinizde çenli hiç kim özü sınanmadı. İma Türkiye'nin devleti eçilinindeki Anadolu Havar Agentliği partlamanın Kurdistan İşçiler Partisi yani PKK tarafından amal aşırlandığını etdi. Bu partisi Türkiye, Avrupa Birleşik ve Birleşen Ştatlar tarafından terörist kurumu deyip hesaplanıyor. İtalya adının 267 adamın ölümüne ve başka da 400'den quranın yaralanmağına sebep olan güçlü yer ırınmasının bolon sevitlerinde adetten daşarı yağday ilan etti. Yer ırınmasının bolon yerlerinde halat ediş kulluğunun işyerleri yumrulun cayların aşağında aman kalan adamları gözlemeye devam ettirdiler. Yönü bu vavattaki umidler barha adalar. 24. Augusta iyir saatlerde Rimin Demiradı kundorunda olan yer ırınmasının gücünün 6.10'ını kıbrak bal derecesinde bulunduğu. Akumoli, Amatriz, Posta ve Arcuata del Torto şehirlerinde köp cayların yıkılandığı haber verilir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberler bilen tanış olunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlıberdi Muhammedov'un 29. Augusta Germaniya sapar etmeyini araşılıyor. Bu saparın ön sırasında adam hukuklarını koruyucu kurumalar Germaniya'nın kansleri Angela Merkel'e prezident Gurbanlıberdi Muhammedov'a Türkmenistan'da adamların zor bilen yitirim edilmeyinin sonuna yetmeyi ve yurttaki beylik adam hukukları problemlerini çözmek için basış etmeye çağırdı. Bu arada kardeşim Gözel'in tayarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov 29 avgusta Germaniya sapar etmeyine karşılar. Germaniya'nın kanslerinin metbuat kulluğunun aytmağına göre Türkmenistan'ın prezidentinin bu saparı kansler Angela Merkel'in çakılığı boyunca amalga aşırılar. Gurbanguly Berdimuhamedov Berlin'de Angela Merkel ve beylik German resmileri şehirde yerli biznesmenler bilen duşuşuk geçirecektigini kararsız haber serişteleri aydarlar. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması Türkmen prezidentinin saparının yanında Germaniya'nın hakimiyetlerini Türkmenistan'da adam hukukları meselesine üns vermeye çağırdı. Germaniya'nın kansleri Angela Merkel Türkmenistan'da adamların zor bilen yitirim edilmeginin sonuna gitmegi ve yurttaki beylik adam hukukları problemalarını çözmek için Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedova basış etmeli deyilip Human Rights Watch kuramasının 25. avgusta yayradan beyannamasında bilindi. Azatlık radyosu bilen söhbetdeş bolan Human Rights Watch kuramasının Evropa ve Amerika de Azia Bönçü bölümünün müdiri Hugh Williams, Germaniya'nın Türkmenistan'a basış etme için tiyatirinin bardığını belledi.
I think Germany has influence in Turkmenistan. Chancellor Merkel...
Menin pikirimçe, Germaniya'nın Türkmenistan'a tiyatiri var. Kansler Merkel mühüm Evropalı lider. Türkmenistan sonku devurdu bir neçeli adam hukukları ile nağlı yağdayı koğlanırmak koyunca tağalla ediyenliğini kağıt yüzünde görközmeye çalıştı. Human Rights Watch ve beylik kurumalar Türkmenistan'ın iş yüzünde öngörü dişliğinin bolonluğunu anlamsız arayarlar. Sol ruhakta da Hedir Kıpırsa Türkmen prezidentine ve onun hükümetine anık iş görközmeye mümkünçülükler ödeyer.
So now it's time for the president and his government to really deliver.
Hugh Williams, kansler Merkel'in Türkmen prezidenti bilen gepleşiklerde iqtisadi qatnaşıqları ve geosiyasatı öz içine alayan gün tertibinin düzümünde Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sapar Mehmet Nepesquliyev'in Türkmenistan'da tutsak edilmegine ve ondır çadımın Türkmen türmelerinde yitirim bolmağına degişli problemaları maslahat etçeğine ınan bağladı.
We really hope she will raise those issues as part of her broader agenda on economic ties and geopolitics.
Germaniya'nın kanslerinin metbuat kulluğu Nepesquliyev'in ıqbalı ve adam hukukları bilen bağlı meseleleri illeri tutyanlığını imamının 29. avgusta olacak gepleşiklerde nehil yağdayda qoz olacağı varada önünden aydıp bilmecektiklerini Azatlık Radyosu'na aittiler. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar Türkmenistan'ın başka pikirdeki adımları çıdamsız ve medya serişlerine gözükçülük ediyen, rayatların daşarı yurtlara gitmegine öz isligine göre qadağınçılık yerizyen, en repressif yurtların biridigini belli yerler. Türkmenistan'ın prezidentinin Germaniya ozolku saparı 2008 yılın noyabr ayında bolupdy. Gepleşiklerin gün tertibinde esasan iqtisadi xizmetdaşlyk ve biznes qatnaşyklar ara alınıp maslahat edilipdi. Gurbanguly Berdimuhamedov şol resmi saparının çağında Germaniya'nın biznes vekilleri bilen duşuşupdy. Şelede Siemens kompaniyasının Münhendäki sergisine qatnaşypdy. 2009 ýylda Türkmenistan bilen strategiki partnerlik barada dokumenti gol çeken Siemens Türkmenistan'ın telekomunikasyon Senevitka sağlık saklayış ve beylik puğdaklarında milyonlarca dolarlık onlarca proyekti amala aşırıyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov ve Germaniya'nın kansleri Angela Merkel geçen gedek 2010 yılda Kazakistan'ın payitahtında Evropada Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının samitinin çeğinde duşuşup deyim.
Kardeşim Gözel'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Orsiýetiň medpuatyna 46 ýaşyndaky türkmen Batyr Bekmuradowyň we başga bir näçe adamyň tutsak edilendigi habar berilýär. Maglumatda bu adamlaryň Moskwadaky jenayet başlygy Zahir Kalaşowyň haýryny paýtagtyň biznesmenlerinden gorkutma arkaly ulum öçürdi pul toplaýan eken. Bu barada kärdeşim Ýoşan Anurwan has jekmejek maglumat berýär.
Moskvalys ülçüler 24-nji awgustda 46 ýaşyndaky türkmen üç agaanyň kakasy Batyr Bekmuradow we onuň hemşerlerini tutsak etdiler diýip rus medeniýet habar berýär. Tutulan adamlar Moskva oblastynyň Azyor şäheri okrugynyň ýaşaýjylary bolup kanunlaşan ogry Sakro Maladoy lakamly jenayet başlygy Zahar Kalaşowyň haýryna paýtagtyň biznesmenlerinden gorkulmak arkaly ulum öçürdi pul toplaýan eken. Russiýa Federasiýasynyň içeri işler ministrliginiň medeniýet gurulunyň maglumatyna görä, ýürüýte operasiýa maharyny gurum mosulukly toparyň 5 agdaty tutsak edildi. Rus medeniýetiniň maglumatyna görä Batyr 1970-nji ýylda Çerjow häzirki Türkmenabat şäherinde doğulup 1991-nji ýylda Ryazanaky harby desantçylyk uçuşyny tamamlapdyr we 218-nji ýörüýte maksatly aýratyn batalyonu iýerlipdir. Ol 2005-nji ýyldan Özer raýonynyň başlygynyň kömekçisi. Bütün Russiýa siýasy jemgyýetçilik guramasy bolan Söwgeşoň dowanlygyň Russiýa desantçylar birleşiginiň Adalatly Russiýa partiýasynyň raýon bölüminiň başlygy bolupdyr. Batyr Rus medeniýetine 2008-nji ýylda beren interwýusynda öz atasynyň Çerjowda milisiýanyň polkownygy bolanlygyny aýdypdyr. Olarky defansçynyň öz sözlerine görä ol harby gurluk döwründe Pridnestrowede, Yugoslawiýada we Çeçenistanda 17 operasiýa gatnaşypdyr. Medeniýet maglumatlaryna görä türkmenistanly defansçy şahsy dermenlik üçin, gaýda usullyk üçin, hyzmatlar üçin ýene medallar bilen sylaglanypdyr. Rus medeniýeti tutsak edilen toparyň gorag howpsuzlyk kärhanasynyň wekilleri hökmünde hereket edenligini Söýäpden olary yara götürmek ruhsatynyň berilendigini bellýär. Polisiýanyň maglumatyna görä olar biznesmenlere haýwat atyp demir taýak bilen urup ören gazaply darapdyrlar. Moskwalys ülçüler şu ýylyň 20-nji awgustynda bu toparyň garşysynda Russiýa Federasiýasynyň jenayet kodeksiniň 163-nji maddasynyň 3-nji bendi gorkulyp pul almak boýunça jenayet işini açypdyrlar. Berilýän maglumata görä toparyň agdalary kanunlaşan ogry Zahar Kalaşowyň adyndan hereket edip 10 million rubl talap edip bir biznesmeni ýenjipdirler. Azyor Infoneser'nin yazmağına göre Azyor'da geçirilen öy dökmeler ve tutsak etmeler şu iş filan bağlı. Odolki defansçı Batyr Bekmuradow'un Azyor etrafında 2005-nji ýylda peýda bolanyny we şol döwürde raýon ýolbaşçylygyna saýlanan Anatoly Paçkaýow'un kömekçisi wezipesinde belgilenenini aýdylýar. Batyr Bekmuradow'un tutsak edilen wagty Ortiýetiň Federal Derňew Bürosynyň Moskwada, Russiýanyň Derňew Komitetiniň baş jenayet agdaryş edarasynda barlyk geçirýän wagtyna gabat geldi. Interfaksyň ýazmagyna görä Derňew Komitetiniň Moskwadaky edarasynyň başlygynyň ornatary Denis Nikandrow iş kabinetine wezipe jenayetçiliginde ayyplanyp tutsak edildi. Moskowski komsomolis bu tutsak etmelerin ve bağırlıkların 11. yurlu Zahar Kalaşowyň Moskwada bir kafenin eyesinden ulum geçörde pul almak dayıplanıp tutulma ulen bağırlan şıkkıllığını yadiyar.
Kardeşim Ýoşan Anurwanyň tayarlan maglumatyny dinlediniz.
Adatlygy Line ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Osmak 420-773-797-383.
Aşşavadan 6 asır Gilliçin aydılşiyalı cığırlık bazarının işerleri bazar administrasiyasından nəhile olyalar deyip Türkmen İnisiyativası topar xabar veriyar. Maglumatda bazar administrasiyasının dukan eyerlerinden artıq maç pul alyandığı aydılyar. Kardeşim Ýoşan Anurwan bu maglumatın cikmecikleri ulan gıdıklanıp Aşşavada xabarçımız Sultan Açılva bilen söhbetdeş oldu.
Altın asır bağları, şu bağlar hepdenin 3. 4. 6. hem bağlar ürleri, yevşenme ürleri işliyor. Hepde de 4 gün işliyor. Şimdi şu yerde şu bağlar kuruluşu boyunca seksiyelere bölünen. Ana şu çö seksiyede, çö bir, çay iki, çay üç deyip, şunları yanak bölük vere bölünük giden, şunların ağrılarım ehtiyacını açıq. Şimdi şu yerde şun, fiyatçıların özünde yiyen odan kurulan dükkanlar, gözünde tutulan fevda dükkanları bar. Olar hatara kurulan, şunların fevda yerlere, yankı telekatilere öz vaxtında yiyen satılan. Şu fiyatçıların arasında fevda için gözünde tutulmadık boş yerler var. Şimdi şu yerleri hedir ki yankı oku etraplarının satılan mevzim hazaplanıyor da şu. Hedir ki fevda mevziminde şunu ulanmağa bir yerler düzgünleştirip verilen yerler ama düzgünleştirilmen yöne şeyle verilip çek pulu, yer pulu alınan yerlerin var deyip şeyle malumatlar var mende.
Bu yağda ne için ne ilerip duru diye kâvır dükkan eylerine ya da satıcılarda ya da doğrudan bu bir probleme kıyıncılık duru diye mi?
Hava yoksun şunun altılara da odaldan kurulup işlemeye verilen dükkan eylerine de pasiyelçilik veriyen de var da aydınlığa şu sebebi yankı geçelgeler, yankı boşluk koyulan yerlerden adamların hazı yürüme için, koyulan da o fiyakçıya'dan o fiyakçıya varma için, geçme için yol değilen yalak da. Şimdi şöyle oku mevzumu bulandı, şöyle boşlu yerleri yankı palatka dikip ayına yankı 2800 manattan telekeçilere satılıyor değiller. Şöyle fevda edecek adamlar şöyle bir ayına 2800 manat verip bazen eyyelerinin administrasyadan satın alıp fevda ettiler. Vaktla en olup 2 ay 3 ay şunun yalak. Şu yerler de aralıyor diye onun odaldan işler oturun dükkan eyyelerine şu tasiyelçilik veriyor. Yani alıcılar arkayına eylek beylek geçirilen oklar da atlarını geçirilen oklarına kalitette de attı. Yani yüklerini çekti adamları arkayına yürümeye. Yer bulan o kıyınçılık bolya deyip şu dükkan eylerinde ondan sonra yankı bağları var yansı alıcılarda da ne aralıçılık görüyor.
Sultanın şu sosyal uygulamalarda oturup aralık yerlerde oturup daha satyanlardan bağlar administrasyasının pul alayanı oları dokumentken verilmeyenliği bu yağdayın resmi kanunlaştırılmayanlığı aydılıyor. Şu yağdayın ahili.
Hava yükselmiş. Odaldan işlep duran dükkanların önünde yankı yörülen yollarda aralıklarda oturup İslendi kadın, naşı mevsimde bir kadın zetme için çık gelir. O taydan ilk gece onu satıp oturan ama yankı tahya deydi, zorat deydi. Türkmen'in el işlerini satıp oturan ama her kim bir tapan da adı bilen tevda çık gelir kadın zetme için. Şimdi şunlardan şu administrasyon her günde 20 manat pul alıyor diye. Yani onlara çek verilen yok diye. Şeyle administrasyon töleyeler, oturuyorlar. Ondan bunlar bir 20 manat töleyip oturuyor. Ne için yine bizim kadın da diyeceğiz deyip. Eğer şu parçadın evin alıyorlar diye. Şunları alıp her hilek yağdaylar günde günahşı yüze çıkıp dur. Şunlar bir kanun oturdular. Şunlardan pul alınıyor. Onu çevirmeyle yok. O pulların nereye kasa giriyor mu? Ya olmasa Bağdar Administrasyası'nın işgarlarının cüzüne giriyor mu? Şeyle adamlardan alınan pulların bir hesap alınan da var da malumatlar var.
Havarşımı Sultan Açıl Vevlen geçirilen sohbetleşliği dinlediniz. Türkmenistanlı 27 yaşlı Nazar Niyazov böğrüündeki nəs adlığı operasiya etmək üçün pul toplayar. Nazar Türkmenistanın tanımal olimpiyadaçı sportsmeni 1960-cı ildə Rim olimpiyadasında kümüş medal qazanan Marat Niyazov'un altığı. Kardeşim gözəl Nazar Niyazov ilə söhbətdəş olub onun öz yağdayı barədə qurrun verməyini sorudu.
Меня заболевание гломерулонефрит. Это заболевание почек.
Менин кеселим гломерулонефрит. Bu keserlen böğrükler yuvas yuvas iş kuyuğunu yitiriyor ve son işlemeyen galiyar. Şu sebepten menini gemadiyeliyizde. Her heptede üç gedek 4.5 saatla kanıma rastlayarlar. Bu emeli böğrük aparatı.
4.5 часа. То есть и аппарат искусственной почки.
Назар, сіз бу медицина көмөгүнө нейреде алярсыңыз.
Я живу в городе Гродно, в Беларуси, вместе со своей женой на родине живу.
Мен Беларусьтун Гродно шаарында жашайм. Bu ayalımın doğduk yeri. Bir yerde böğrü oturtma için nöbete durmağa mümkünçülük var. Türkmenistan'da olsa organların bankı yok.
В Туркмении пока что нет банка доноров.
Кеселіңіз қатын анықланды.
Я заболел в Беларуси, нес ангину тяжелую.
Мен Беларусьта кеселедім. Бу ағыр ангинаның нәтижесінде емеле келді. Эмма докторлар мұның доғаветті кеселігіне ангинаның оның үйде шықмағына итерге өренігіне айдиярлар. Мен Минскийнин Дәүләт лингвистик университетинде окуган вакытымда студенттердин умумий ашыгы үчүн медицина барлыгынан кесмели болдум. Шонны бөөрөгүмдө кемчилигин бардыгы ве кеселимин күйүшлөнүн аныкталды. Мен бу жерде келечекке аялым менен таныштым. Турмуш куруп Түркмөнстанга бардык. Ол жерде 2 жыл жашадык. Кеселим күйүшлөнөн соң Белорусага кайтып бу жерде ноото турмак карарына келдик.
Мы решили ехать встать на очередь в Беларуси.
Назар, сиздин атаңыз мешхур түркмен спортсмени. Ол дүрлү жарыштарда окутмак боюнча көп кезек дүйнө чемпиону болгон 1960-жылы жылда Совет Союзуна күмүш олимпик медаль кетирген Марат Ниязов. Атаңыздын спорттун соңку турмушу эмне болду? Ядыңызда калган заттар эмне?
Ну, дедушка мой вообще добрый человек был.
Менин атам ачык адамды. Мен чакам. 1993-cü yada 1994-cü ýylda onu Filippinlere trener bolup işlemäge çağırdylar. Atam 13 ýyldan soň Aşgabatda dolanyp geldi. Pensiýa çykmaga wagt ýetdi diýdi. Emma ol pensiýa çykmady. Onu 50-nji mektebe trener bolmaga çağırdylar. Şol mektepde tir bardy we ol ýaşlar bilen işledi. 2008-nji ýylda atam Türkmenistanyň Güýde atly filmiň surata düşürilmegine gatnaşdy. Bu film internette tapmak mümkün. Atam bana maşin sürmeyi öğretti ve Belarus'a okuyu verdi. Atam benim hem ağamın okuğunun pulunu töledi.
Естественно, он и оплачивал мое обучение. Мое и старшего брата до этого.
Назар, атаңыз сізі спорты чек-чек болмады мейм?
Конечно, конечно. Когда его взяли только работать...
Elbette, атамы тир алынларына ол мені хем янына чекти. Umuman, menne sporta ok atmağa çağalıktan höwes vardı. Öýde dürli ýarışlardan suratlar atamın adanan medallar köpdi. Atam men her sapar ýany bilen tiri alıp baryardy. Dürli ýaraglar vardı gurrun berýärdi. Ok atmak öwredýärdi. Menin ok atmakdaky netijelerim erwetdärli. Emma men düýürmegim bilen sporta gitmedim. Lingvistika, dilçilik kärini taýlap aldym.
Sportom ne stal seriozny zanimaty. Pošol v lingvistiku.
Türkmenistan'ın tanımal olimpiyadaçı sportsmeninin altı Nazar Niyazov bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Azatlygyň e-mail adresi metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we onuň ursiýetli kärdeşi Sergey Lavrov Jenewada gepleşikler geçirýärler. Bu gepleşikleriň çaýanda olaryň Siriýa boýunça hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini maslahat etmegini araşylýar. Bu barada kärdeşim Hudaýberdi Halyýewiň berjek maglumatlaryny dinläliň.
Kerry we Lavrov Jenewa duşunyň Siriýa hyzmatdaşlygy barada laýlaşa gelmegi maksat edinýärler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari John Kerry bilen onun Rus kardeşi Sergey Lavrov Ağustos'un 26'sına Jenewada geçirilecek gepleşikler mahalına Siriyada İslam devletine karşı sövüşmekte hizmettaşlık etmek boyunca ılalaşığı gelmeye çalışarlar deyilip resmiler belleyerler. Kerry ılalaşığın Siriyadaki harbi çakmışıkların durdurulmağını ve yurttaki tədi hükümete geçmek boyunca gepleşiklerin tədiden başlanmağına getirecektiğine umut ediyenliğine aitti. Şu hepte de Kerry Lavrov ilen gepleşiklerin her niçigem olsa ahirine kolonyanlığına aitti. Amerikan resmileri Jenewa gepleşiklerinin düyüp götür tədi ılalaşığın çıkmağının mümkünlüğünü aitmaktan çeklendiler. Ortiýetiň daşary işler ministrligi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Siriýada Al-Qaida bilen baglanyşykly Nursa Topory fronty bilen söwüşmäge meýilli däldigini, giňişleýin ılalaşygy, bükdüýänligini şu hepdede belläp geçdi. Emma 25-nji awgustda Ortiýetiň Birleşen Milletler Uramasyndaky elçisi Moskwanyň Entigen Washington bilen Siriýadaky himiki ýaraglar bilen bagly wakalar we beýleki meseleler boýunça işleşmek isleýänligini ılalaşmak bilen belledi. Şeýle hem Ortiýet 25-nji awgustda Birleşen Milletler Uramasynyň insan perwerlik kömegini paýlamak üçin halabyň söwüş frontlaryna ok atyşygy her hepdede 48 sagatlyk wagtlaýyn besetmäge razy edigini Birleşen Milletler Uramasyny ınandırmak bilen ılalaşığı gelmek isleyenliğinin işaretini verdi. Kerry, Siriýa boýunça hyzmatdaşlyk gepleşiklerini iýul aýyna Moskwa eden sapary mahalyna başlapdy. Onuň teklibini İslam döwletine garşy howa hüjümlerini utgaşdyrmak üçin gizlin maglumatlary paýlaşmak ve Siriyanın harbi huva güçlerinin mayda gozgolanşılara karşı hücumlarını bes etmek için onların uçmağını qadağan etmek giyirerdi. Kerry öz planının münglörçü Siriyalinin Evropa kaçbatılığa mecbur ediyen harbi çakmışlıkları ve 10 münglörçü adıma insanperverlik kömüğünün yetmeğine piyaskel beriyen şertleri çeklendirmeyi in gowy mümkinçiligin bardygyna şeýlekem şol planyň Siriýada uzak möhletliligini syýasy çözgüde şertleriň döreşjekdigini eltip biljekdigini ynanýar. Urşetiň ýaran bolan Siriýanyň ulalaşyga taýýardygynyň alamatlary hökmünni Siriýalyk gowulançylar we hökümet güýçleri 25 awgustda Gabalan Damaskyň etegindäki Darayadan ýaşaýjylary we gowulançylary evakuasiýa etmek bilen Hüvüşün in bir uzuk çakmışlıklarını tamamladılar.
Kardeşim Hudaýberdi Halyfyň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Owasanyň Tahar welaýatynyň Hojaýgar etrafyna söwüşçüleriň ýene hüjüm etmegi netijesinde olara garşy welaýat häkiminiň we jan penalarynyň söwüşýändigi habar berilýär. Bu welaýatyň Darkat etrafy hinisem söwüşçüleriň gözegçiliginde saklanyp galýar. Bu barada Owasanyň habarçymy Şamir Daňly Murady has dolaraq maglumat berýär.
Tahar welaýatynyň Hojaýgar atly etrafyna jeňçiler ýene hüjüm etdi. Hojaýgar etrafynda welaýat häkiminiň ýol başçylygynda jeňçilere garşy göreş dowam etýär. 23-nji awgust Ustada jeňçiler etrapy bir günlük ele geçiripdi. Ýöne awgan güýçleri jeňçileri etrapdan gowup çykarmagy başarypdy. Bugün, ýagny 26-njy awgustda jeňçiler Hojaýgar etrapyna Gündüzüň daşda arçy atly etrapynyň hüjümi başlady. Tahar welaýatynyň häkimi Ýasin Ziýanyň jan penalary bilen jeňçileriň arasynda etrapda çatışyk barýar. Welaýat häkiminiň hut özi hem eline ýara galyp uruşa gatnaşýar. Welaýat häkimi Ýasin Ziýa öz yaraglylaryny söwüşe tiýarlygy üçin hajawlandyrdy. Jeňçilere garşy göreşde gaýratlylyk görkezmegini häkim öz tarapdarlarynyň sorady. Uruşda hiç biriniň hem aýagynyň titremeli däldigini häkim öz jan penalarynyň talap etdi. Tahar welaýatynyň Darkat atly etrapy hem jeňçileriň ýerçiliginde galýar. Gündüz Tahar şaýolnam jeňçileri kesdi. Häkim Ýasin Ziýanyň aýtmagyna görä jeňçiler düýn akşam Hojaýgar etrapyna ýene hüjüm edipdir.
Şap taýdy sebäbi düşmanoy Afganistan bolay Kulutwali Hojaýgar hamlakadan modubara amelýat agaz kerdim.
Jeňçilere garşy harbi operasiýa başladyldy. Etrap jeňçilerden arasalanar. Jeňçileri etrapdan gowup çykarmak boýunça men özüm hem uruşa gatnaşýaryn. Jeňçiler Hojaýgar etrapynyň ýerine serpikdirler diýip häkim bellädi. Hojaýgar etrapynda barýan çakmışlykda Tahar welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Nur Muhammed Hekimi ýeňil yaralanypdyr. Şoňa garamazdan komandir jeňçilere garşy güreşini dowam etdirýär. General Hekiminiň aýdyşyça jeňçileri ýok etmek boýunça awgan güýçleri kararlydyr. Etrapyň köp ýeri jeňçilerden päklenipdir. Gündüz welaýatynda da dartgyllyk dowam edýär. Hojaýgar etrapyna da jeňçiler Gündüzden baryp hüjüm edipdir. Wiceprezident General Dostumyň harbiy meseleler boýunça maslahatçysy General Pir Muhammed Haýkaryň aýdyşyna garanda welaýat häkimi Hojaýgarda jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Uruşda awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Ençeme jeňçi helak bolupdyr. Hojaýgar etrapyny häkim jeňçilerden ýene arasalar. Gündüz welaýatynyň daşda arçy etrapynda ýerleşen jeňçilerde ol hüjüm eder. Gündüz welaýatynyň Hanawat atly etrapyna Tahar welaýatynyň häkimi jeňçilerden ýerine gaýdyp aldy diýip hakdar bildirdi.
Duwali Tahar jan karardara Hojaýgar as jan betalafat demişe 4 nafar az zahimi.
Tahar welaýatynyň 17 etrapy bar. Welaýatynyň 5 etrapy Amadary arkaly Tajikistan bilen çäkleşýär. Tahar Badakşan we Gunduzda Tajikistanyň Ensarlı atly ekstremist topunyň militanlary hereket edýär dip yerli resmiler aýdýar. Demirgazyk Gündugur Afganistanda barýan ýagdaýa Tajikistan hem ýigidirli hawatyrlanma bildirýär. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günelik gepleşigimizi geçirip otoryas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tulkunlarynyň ayrylmaň.